Velkommen til Der er et yldigt land. Mit navn er Anders Sejstrup, og jeg sidder ude her i Herlev sammen med Jakob Nobby Hovmøller. Jakob er direktør og co-founder i Gamma Brewing, og det er jo så her, jeg er på besøg i dag. Og velkommen til podcasten, Jakob.
Tak.
Du har fundet en øl frem til os i dag.
Det har jeg. Ja, jeg synes, vi skal smage en big drink, som er en af vores flagskibsøl, som vi laver rigtig meget af, og som vi også netop har haft i natholdets weekender her.
Er relativt oplagt at tage den i dag.
Det synes jeg. Og det er også simpelthen vores sådan flagskibs double IPA, som vi har lavet nu siden, jeg tror, vi lavede den første gang lige foråret, sommeren af 2018. Det var lige efter, vi begyndte at lave dåser for første gang, at vi lavede den her. Og det var en af de sådan første øl, vi tænkte, det var sgu en home run, den smager skide godt. Så den er blevet lavet lige siden.
Ja, jamen, og den er også, den er rigtig god. Der er nogle årsag til, at den er så anerkendt. Jeg havde en eller anden tanke om, at da I lavede den i sin tid, så var det egentlig bare unik øl, den skulle bare være en one-off, og så var den så god i egentlig fortsat produktionen af den.
Jamen, det er også rigtigt. Det var ligesom, altså vi lavede jo lang tid flasker, vi havde en flaskemaskine på det tidspunkt, og så fik vi dåsemaskinen, og jeg mener, det var i vinteren 2017, der kom en dåsemaskine op på ølkollektivet, og så der i foråret 2018, efter vi fik dåsemaskinen, der eksperimenterede vi en hel del, og ligesom alle de gamle varianter, vi havde på flaske, smed vi de fleste af dem ud, og ligesom begyndte at lave en hel masse nye og nytænke en masse ting, og der var Big Dunk en af de første, vi lavede, hvor vi virkelig syntes, at det var fandme godt. Og så har den sådan set været i konstant rotation lige siden. Og er også den bedst sælgende øl, vi laver.
Dagens samarbejdspartner i dag, det er Craftmaker Collectives. Jeg har selvfølgelig sørget for, at der ligger en rabatkode på 20% inde på Craftmaker Collectives, hvis det er, man skriver CMC-GARME. Den gælder så på alle øl, der ikke er nedsat i forvejen. Og Craftmaker Collectives havde det her samarbejde med Pineapple Entertainment i forbindelse med Natholds julekalender, hvor at Big Doink var vinderen i det show, der stod øverst på podiet fra, hvad var det, fra 5. december, da jeg var med, og så sluttede den også der den 24. Hvordan var det at se sin egen øl i det show og stå på toppodiet?
Jamen, det var super fedt. Det er vi selvfølgelig enormt, enormt glade for. Havde vi heller ikke regnet med. Jeg synes, det var et stærkt lineup. Jeg ville jo gerne have Big Drunk med i kalenderen, da Carsten ringede og spurgte, om vi ville deltage først og fremmest, men også hvilken øl vi ville deltage med. Og der foreslog jeg, at vi skulle lave den her, eller vi gerne ville deltage med Big Drunk, netop fordi det er vores flagskibs double IPA, og det er et produkt, vi ligesom gerne vil promulere lidt bredere. Carsten prøvede at appellere til, at vi skulle lave en sådan custom øl dertil, men jeg fik trumfet igennem, at det skulle være den her, og det er vi glade for. Og det er selvfølgelig bare ekstra, hvad hedder det, ekstra rart, at vi så også endte med at vinde. Jeg ved ikke, hvor meget konkurrence der er over det. Det er jo også det er jo ikke det mest objektive dommerpanel i Natholdets julekalender, men det er vi super glade for at vinde selvfølgelig.
Ja, altså der går jo historier om Hancock for eksempel efter det første år, de havde udsolgt af deres Gambrit New Stark i flere måneder på grund af det show, så der er der noget, man kan vinde i hvert fald. Der er der noget opmærksomhed for seerne og forbrugerne.
Absolut, absolut. Og vi har også tydeligt kunne se interessen selv, både på vores egne kanaler, i vores webshop og i vores dørsal herude, men også i vores kunder, diverse butikker og andre folks webshops osv., der virkelig har bestilt meget her i december. Vi havde også forberedt os på det, heldigvis. Så vi tabede ca. 10.000 dåser lige i starten af december, netop fordi vi havde en forventning om, at der ville være lidt ekstra run på, og de er stort set alle sammen væk nu her. Så.
Hvor lang tid tager det at lave sådan en big drink?
Jamen altså, det er jo cirka 3 uger, selve processen. Så selve brygdagen er jo ikke specielt lang. Det er standard. Især med det nye anlæg her, der alting går rimelig effektivt. Men sådan fra start til slut er det cirka 3 uger.
Okay, så man skal lige planlægge en lille smule også med indkøb og diverse.
Selvfølgelig.
Jakob, hvis vi lige sådan skal fokusere på dig, inden vi snakker GARME, hvad drikker du selv af stilarter for tiden?
Jamen altså, jeg drikker jo alt muligt forskelligt. Det lyder lidt klichéagtigt nu her efterhånden, men jeg drikker meget pilsner for tiden. Når man står herude til dagligt og netop laver øl som Big Doink og store dobbeltipager og meget humlede ting og kraftige ting, og vi er også begyndt at lave sours og stout og så videre herude lidt mere, end vi gjorde før, så er det egentlig meget rart, når man selv skal sidde og have en øl, at den egentlig bare er let og sprød og let drikkelig. Så det drikker jeg meget i for tiden, både vores egen, men også andre. Jeg har sådan genfundet pilsner Urkvæl forleden. Altså en god gammel klassiker, ikke fordi den er sådan helt op at ringe og vanvittig, men de har den nede i min lokale Rema til en 10'er stykket for en halv liter stås. Det synes jeg, det er svært at slå, når det bare skal være en hverdagsøl.
Ja, det er sjovt. Det var også den Christian Skovdal over for bier her. Han, han nævnte den. Ja. Det var også den, han sådan drak selv med i dag. Og det er så din go-to. Hvad er så din absolut favorit?
Jeg tror ikke, jeg har nogen absolutte favoritter. Altså, der er noget, der sådan ligger i toppen, som jeg er virkelig glad for, som jeg drikker med jævne mellemrum, og det er jo sådan noget, blandt andet sådan noget som Big Doink her, men også altså tysk røgøl, Frischlenkerler, og det kan også være nogle forskellige sure frugtøl og så videre. Men ja, det blandt andet, jeg drikker sgu det meste. Så længe det smager godt, og det, altså, jeg synes stort set alt øl smager godt. Det kan godt blive lidt for meget, lidt for tungt, lidt for vildt, lidt for sødt. Og vi prøver generelt herude at lave noget, der er sådan ret balanceret. Så det...
Ja, jamen det er sjovt, at det Shrinkerlagen, specielt Mersen, den går også igen. Det er en meget harmonisk gruppe, jeg brygger, ja. Det må man sige. hvis vi så skal gå over her til Gamma og snakke lidt om jer, og køre den her hurtige faktaboks igennem. Hvornår startede Gamma så?
Jamen, vi startede i marts 2015.
Og hvor meget øl brygger I så om året herude i nu, i 2021?
Jamen i 2021 når vi lige op på lige knap 300.000 liter. Selve bryggeanlægget kan lave 10 gange så meget, hvis vi har tankkapaciteten til det.
Og hvor meget er det så stedet i forhold til, da I var i ølkollektivet?
Jamen sidste år op i ølkollektivet lavede vi lige omkring... Lige knap 200.000. Jeg vil skyde på 170.000 eller sådan noget, 175.000. Så det er næsten en fordobling her i år.
Hvor mange øl indgår der i jeres core range?
Fem-seks stykker.
Og det er Big Doink, det er Zigzag, Extra Natural, så det er jeres...
Og
Goofy. Goofy Brown, ja.
Så ja, vi har også vores økologiske pilsner, som man kan tælle med, hvis det er...
Hvor mange ansatte er I?
Jamen, vi er 6 fuldtid herude, lige pt, men cirka 10 i alt, og kommer til at hyre nogle flere her i starten af 2022.
Ja, hvis vi skal udnytte helt den kapacitet, så er det bare at komme i gang. Mm. Hvad var bryghusets gennembrudsøl?
Altså, jeg vil... Sådan for alvor vil jeg sige, det var Big Doink. Men indtil Big Doink kom på banen dengang, lige da vi startede og kørte med flasker, der var vores mest solgte øl en West Coast IPA, eller en mere sådan US-style IPA, der hed Hopsweat, som vi lavede meget af. Så det var sådan måske den første gennembruds, men sådan den rigtige, ordentlige, sådan lidt bredere gennembruds, det var Big Doink.
Ja, og Big Doink er så også jeres flagskibsøl i dag. Hvis der vi sådan skal dykke ind i den her sådan mere altså lange fortælling om Gamma, kan du så ikke tage os helt tilbage til, da I stod på, var det på Tap House, 5 bartender, og fandt ud af, at I skulle være brygger?
Ja, og på ølsnedgården. Ja, fordi historien er jo, i hvert fald hvis man tager den fra mit perspektiv, er jo historien, at jeg begyndte at arbejde ned på Tap House, da det åbnede i starten af 2014. Mødte en gut, der hed Nick, dernede. Og så en aften efter vi havde lukket Tap House, gik vi ud af for at få et par øl, og endte nede på ølsnedgangen, eller oppe på ølsnedgangen, relativt til Tap House, og mødte Corey deroppe, en amerikaner, der arbejdede på ølsnedgangen på det tidspunkt, sådan halvt som brygger og halvt i baren. Og så gennem ølsnedgangen dernede, lærte vi så Jesper at kende, og Anders at kende. Så det var ligesom os fem i starten, og det var via ølsnedgangen, at vi kunne komme op på ølkollektivet.
Ja, og hvor mange er I tilbage af de oprindelige fem?
Tre. Så det er mig og Anders og Køj, der stadigvæk er del af det nu her.
Ja, jeg tror, jeg mødte Nick, da jeg var i Aarhus for at interviewe Niels Bukvall. Han har i dag Væskebalancen, er det
der? Ja, Væskebalancen, som både er i Aarhus og nede i Valby her i København. Og så har han også Maja Ølsnedgaren barn i Mejlgade nede i Aarhus.
Ja, det var derinde, jeg mødte ham.
Mm.
En dejlig bar, i øvrigt.
Ja, absolut.
Men I starter jo så den her, eller i hvert fald... Tænker, nu skal I lave et bryggeri. Hvordan kan det være, I er havnet op i ølkollektivet?
Jamen, det var gennem ølsnedgaren. Fordi ølsnedgaren, de plejede jo at brygge nede i kælderen der i Nørrebro. På Nørrebro, jeg ved ikke, om du har været på ølsnedgaren. Der er ikke specielt meget plads nede i den kælder der. Men de plejede jo at stå og brygge nede i kælderen på, jeg ved ikke, hvor stort anlægget var. Jeg mener, det var måske 400 liter eller noget i den stil. Og så var det, at bryggeriet deroppe i Gørløse, der var noget, der hed Stronzo, der ligesom lavede det til bryggeri i sin tid. Jeg tror, de startede i 2011 eller 2012 eller noget i den stil, og gik konkurs et par år efter. Så der stod ligesom det her sted oppe i Gørløse, som var indrettet som bryggeri, som nu var gået konkurs. Og så var det, at Simon og Tobias fra Ølsnedgangen købte konkursboet, alt det udstyr, der fulgte med, og så også overtog lejemålet deroppe. De havde så det modsatte problem, hvor de i kælderen nede på Nørrebro havde meget, meget lidt plads, så lige pludselig havde alt for meget plads, og måske lidt for stort udstyr i forhold til, hvad de selv kunne udnytte fuldt i hvert fald. Så jeg tror, det var den måde, at ideen til ølkollektivet opstod, hvor at de ligesom får dele om udgifterne deroppe, og dele som udstyr, og dele som pladsen, som der nu var ret meget af, det at begørløse. Det er jo et gammelt nedlagt mejeri, andelsmejeri, så der er meget plads deroppe. Ligesom fik ideen til at invitere andre bryggerier ind for at dele pladsen og dele produktionskapaciteten. Og i og med, at 2-3 af medstifterne i Gamma arbejdede for ølsnedgangen på det tidspunkt, var det jo naturligt, at vi købte en tank og satte den op derop. Og så i samme omværing kom Dry & Bitter ind også, og et par andre. Så der har været mange inde og ude deroppe. Jeg tror, da det var på toppen, eller hvad man skal sige, hvor mange der var, der tror jeg, at der var 7 eller 8 forskellige bryggerier deroppe. Nogle af dem havde deres egen tanke, og andre var bare kontrakt. Så der var både der var Ghost Brewing, der var Bad Seed, noget der hed Black Rooster, og sikkert et par andre, jeg også glemmer. Så der har været mange sådan inde og ud deroppe. Og så her til sidst var det så kun Gamma og Dry & Bitter, der var tilbage, hvor vi så var de sidste, der flyttede, så nu det udelukkende Dry & Bitter, der er på ølkollektivet. Så det er ikke rigtig et kollektiv længere. Men...
Nej, det kan man ikke sige. Det lyder lidt som det, som to øl også har gang i ude i To Øl City med at tiltrække en masse ligesindede, så man har den her sådan form for hop, den her vidensdeling og folk, man deler interesse med. Det høres, ude på To Øl City høres det jo ikke være øl. Det kan, der er jo også cejderier og nogen, der destillerer og lidt af hvert. Så det er jo bare generelt at have interesse for det.
Lige præcis. Altså, jeg synes, det er en skidegod idé, og det fungerer også rigtig godt i en periode. Problemet var, at der lige pludselig ligesom var for mange kokke i køkkenet, ikke? Og alle dem, der var deroppe, vækstede og ville gerne have flere brygdage og udnytte anlægget mere og mere. Så til sidst, så i stedet for at det var en fordel, at der var plads, som man ligesom kunne dele sig om det, så til sidst endte det faktisk med at blive en udfordring, hvor der var ikke nok kapacitet deroppe, der var ikke nok plads til på det her tidspunkt primært Ølsnedgarden og Gamma og Dry and Bitter, der ligesom endte med lige at, altså det var ikke fordi vi slog os om det, men der har været nogle høje bølger hister her, men jeg tror i hvert fald der kom et tidspunkt, hvor det var ret tydeligt for os alle sammen, at vi skulle begynde at lede efter vores eget sted, ikke? Både at Gamma skulle lede efter deres eget sted, vores eget sted, og at Ølsnedgarden endte jo også med at flytte derfra. Ikke fordi der er no hard feelings overhovedet, men det blev en udfordring til sidst, fordi at der simpelthen ikke var nok plads.
Ja, i sidste ende er der jo efterspørgsel, og så skal man jo enten leve op til det efterspørgsel, eller se kunderne forsvinde andre steder hen, og der er det jo bare benhård business, ikke?
Jo.
Hvordan kan det så være, I havnet i Herlev, og ikke for eksempel to Old City?
Vi ville gerne have noget, der var sådan relativt tæt på København. Så sådan vores... det område, vi ledte i, var sådan langs Ring 3, hvor der er relativt meget erhverv, men det er stadigvæk relativt tæt på København. Og det vil vi gerne, fordi for det første bor vi alle sammen i København, og ja, personligt vil jeg ikke kunne overskue en sådan daglig transport.
Pendlertur.
Ja, pendlertur til Svinninge. Jeg synes, det var... jeg synes næsten, det var for meget at køre til Hillerød hver dag. Og så derudover, det at vi er tæt på byen, giver os nogle muligheder i forhold til netop at have lidt mere butik herude, holde nogle events herude, og vi er tæt på offentlig transport. Du kan jo tage både S-toget og bussen lige ind til Nørreport her, det tager en halv time, ikke? Så det var egentlig derfor. Så det var sådan den bedste balance mellem at finde et lokale, der var stort nok, og samtidig til at betale, men som så også lå godt i forhold til København.
Ja, jamen, altså jeg er også lige flyttet ud af København, der var Herlev også en af de byer, jeg kiggede meget intensivt i, for netop at have det her sådan tætte forbindelse til København.
Og fordi vi ligger her selvfølgelig.
Det var faktisk, jeg lever ikke, da jeg siger, det var faktisk enormt sendt, jeg meget gerne lidt meget i det område heroppe, okay. Oppe i Vilderhusen, sådan så når jeg kom hjem fredag, så kunne jeg tage hunden, og så kunne jeg lige gå ned og købe en vej, og så gå tilbage, men til de penge, vi havde til rådighed, der kunne vi kun få noget, der var tæt på faldefærdigt, vi har noget lidt længere ude, men det er jeg også glad for i dag. Ja. Hvis vi lige går tilbage til 2018, det er jo der, hvor I dropper det, man kan vel kalde jeres civile karriere, og så heldig er jeg fuldtid til ølbrygning. Hvorfor lige 2018? Hvorfor skulle det tage 3 år, før I kom til den beslutning?
Jamen, det er en kombination af flere ting. Altså man kan sige, at på det tidspunkt arbejdede både Køge og Anders og jeg allerede oppe på Ølkollektivet, men bare for sådan lidt en kombination af Dry and Bitter og Ølsnedgarden. Så vi havde egentlig vores daglige gang oppe på bryggeriet i forvejen. Vi arbejdede ikke fuldtid for Gamma, så Gamma var stadigvæk noget, vi havde som et sådan hobbyprojekt ved siden af, som vi gik og lavede sådan i vores frokostpauser og gik og talte timer, hvor mange timer har vi brugt her, sådan, så vi egentlig stadigvæk var der fuldtid for det, der nu var vores arbejde hos henholdsvis Dry and Bitter og Ølsnedgarden. Men så lavede Gamma ved siden af. Og så, jeg ved ikke, om der var nogen sådan definitiv hændelse eller ting, der skete, der fik os til at gå fuldtid Gamma, men på det tidspunkt, der Køge var brygger for Dry and Bitter, og vi besluttede sådan lidt i fællesskab, at om man ikke kan skulle prøve at gå i fuldtid i Gamma i stedet for, og se om det ligesom sådan kunne briste eller bære, ikke? Så det var der i sommeren 2018, han gjorde det. Altså på det tidspunkt, altså det var et hobbyprojekt, men det var også stadigvæk, altså det var stadigvæk et hobbyprojekt, der lavede en god portion øl, og vi havde da også noget omsætning, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad vi solgte for i 2018. Jeg tror måske, det var 1,5 million eller sådan noget. Så det var stadigvæk, altså... Det var ikke, fordi det var et småt, sådan et lille garage-hobbyprojekt. Det var stadigvæk noget, der sådan ligesom kunne betale en løn, hvis det skulle være. Ikke? Men ja, så han gik fuld tid der, og det gik ret hurtigt, ret godt. Og på det tidspunkt, der sad jeg egentlig også og var lidt træt af at arbejde i Dry & Bitter. Så jeg sagde op et par måneder efter, og gik så også fuldtid i Germa der i efteråret 2018.
Okay. Er det så før eller efter Big Dawn kommer?
Det er efter. Ja, jeg tror Big Dawn kom der i foråret, starten af sommeren.
Okay. Det giver også god mening, at man så laver sådan en home run der, ikke? Og så, jeg antager, der kommer meget efterspørgsel lige pludselig.
Ja, det gjorde der. Ja, det gjorde der. Altså, det var en af de første øl, vi lavede, der sådan for alvor begyndte at få gode ratings, og der ligesom var lidt hype omkring. Så det gav bestemt noget selvtillid i hvert fald til at ture gøre det.
Ja, og hvis jeg har læst op ordentligt på lektien, så begynder vi så også at frekventere udenlandske ølfestivaler ret meget i den periode. Og var det et bevidst valg om sådan at sætte jer på verdenskortet, eller var det bare, fordi nu havde I ekstra tid til det? Eller hvad var tankerne bag?
Altså, det er jo helt klart noget, vi gjorde. Altså, der er jo flere ting i det, fordi rigtig mange af de her ølfestivaler er jo egentlig lidt bare en undskyldning for alle de bryggere, der er rundt omkring i Europa, som jo kender hinanden godt og er gode venner, netop fordi man mødes til de her ølfestivaler. Så det er lidt en undskyldning for at mødes i en eller anden sejby. Ikke? Så nu er der en weekend i Barcelona, ikke? Så kommer alle mine bryggervenner til Barcelona, og så hygger vi en weekend. Ikke? Og så er det ligesom forklædt lidt i, at det skal være arbejde samtidig. Ikke?
Så kan man trække det fra, ja.
Jamen, det er det. Og på det tidspunkt, fordi vi havde arbejdet ved Dry & Bitter, og Søren jo, som startede Dry & Bitter bryggeriet, havde mange internationale kontakter, så vi havde deltaget for Dry & Bitter på mange af de her festivaler i forvejen, så mange af de her mennesker, der arrangerer festivalerne og deltager på dem, dem kendte vi allerede via de jobs, vi havde i forvejen. Så på den måde var det ret naturligt for os også at deltage i dem her. Og så giver det selvfølgelig også en hel del salg og eksportsalg. Så der i løbet af 2019 og 2020, indtil at corona begyndte at være en ting for alvor, der solgte vi jo altså i hvert fald halvdelen, hvis ikke en lille smule mere, af vores produktion til udlandet.
I tager så det her sådan skridt fra at være lille bryggeri på sådan fritidsbasis, hvis man kan sige det på den måde, og bliver et fuldtidsbryggeri. Ja. Er der noget, sådan, der overrasker både negativt og positivt?
Det tror jeg egentlig ikke. Altså man kan sige, det var en branche, vi var i forvejen, og det vi lavede, blev vi jo sådan set bare ved med at lave. Det var så bare for os selv, vi lavede det, og ikke for et andet firma eller et andet bryggeri. Så vil sige, vi var sådan rimelig godt klædt på til det, og i og med, at vi havde på det tidspunkt kørt Gamma allerede i cirka 3 år, havde vi ligesom også sådan grundstenene på plads og noget erfaring og havde ligesom sådan økonomien på plads og så videre, så videre, så det var egentlig, det var sådan egentlig et naturligt skridt, ikke? Og vi havde viden og kompetencerne og lysten til det, så jeg vil ikke sige, der var ikke nogen sådan grimme overraskelser nogen steder.
Hvorfor altså, og det ved jeg jo, det er der jo mange af lytterne, der i hvert fald gerne vil vide, så nu har jeg taget en del af det, alle deres spørgsmål lige lagt sammen. Hvorfor hedder I Gamma?
Jamen, det er egentlig ikke en særlig sådan spændende historie. Det er, altså, da vi startede, gik vi jo egentlig bare i gang med det, som vi synes var vigtigt, ikke? Som var at lave noget øl, og de første, jeg tror 2 eller måske 3 øl, var nogle, vi kontraktbryggede hos ølsnedgaren, eller collabede med ølsnedgaren, indtil vores egen tank kom. Vi havde bestilt en 2.000 liters tank, som vi skulle sætte op, men der var lige lidt leveringstid på den, så til at starte med, der lavede vi et par collab-bryg med dem, med ølsnedgaren, og det gik vi jo bare i gang med og hyggede os, ikke? Og så var det, at det første af de der bryg, jeg tror, det var en Black IPA, vi lavede som den allerførste øl, var ved at være klar. Og så var det, at det sådan gik op for os, at hey, vent, vi skal sgu da også, altså vi skal lige have et firma, og vi skal have en bank, og vi skal have dit og dat, for det her det egentlig overhovedet kan lade sig gøre. Så vi sad bare hjemme hos mig, og tænkte, hvad fanden skal vi kalde det? Så havde brainstormet lidt, drak nogle øl, og jeg kan ikke huske helt præcist, sådan, hvordan vi kom frem til det, men vi ville gerne have, at det skulle være et navn, der ikke havde noget med øl, eller noget med os, eller noget med en eller anden geografisk placering at gøre. Så det skulle være sådan lidt esoterisk, og ligesom være en selvstændig ting. En af mine sådan største versioner har altid været, i hvert fald i forhold til, hvis man gerne vil have lidt international profil også, at kalde sig noget som altså et eller andet stednavn, Bryghus, Holbæk Bryghus, eller hvad hedder det, Ringsted Bryghus, eller hvad det nu måtte være. Det synes jeg altid synes var en meget begrænsende måde at navngive et firma eller et bryggeri på. Fordi på et eller andet tidspunkt, så, eller det kommer selvfølgelig an på, hvad man vil, men hvis du har et eller andet lokalt dansk stednavn som dit bryggerinavn, og du så samtidig laver nogle meget klassiske old school øl, så lige pludselig bare begrænser dit segment helt vildt meget. Fordi så skal du sælge inden for Danmark, eller lokalt, til en vis grad i hvert fald. Og samtidig så har du bare ikke fat i den rigtige kundegruppe, efter min mening. Så vi vil gerne have, at det var noget, der havde lidt... det er jo ikke nødvendigvis noget... Altså, det skulle ikke nødvendigvis være på engelsk eller på et eller andet sprog, men det skulle være et eller andet, der nemt kunne udtales og forstås på mange sprog og i mange kulturer rundt omkring. Og så ville vi godt tænke os, at det var sådan bare et enkelt ord, og det var nemt at se, og vi kunne også godt sådan se logoet for os. Så jeg tror, det var Corey, der faktisk foreslog det. Han havde læst en eller anden artikel om, at buddhistiske munke udstråler gamma-stråling, mens de mediterer eller noget i den stil, og så synes vi, det var cool. Men altså, det blev egentlig bare valgt, fordi at vi synes det lød godt, og vi kunne se, det ligesom passede til det, vi gerne ville. Men det var ikke, fordi der sad en eller anden kæmpe tænketanker og tænkte lange baner over det, eller fordi det har en eller anden dybere mening. Det har det egentlig ikke.
Nej, det kunne godt være, at I var nogle kemi-nørder eller et eller andet.
Nej, som jeg kan sige, vi har taget det lidt til os, og kørte ligesom med, at der var det her sådan, måske mere i starten, lidt sådan naturvidenskabelige tema i nogle af navnene, og inspirationen til artwork og sådan noget, der kom lidt af forskellige sådan videnskabelige begreber og så videre. Men det er vi gået lidt væk fra igen. Altså, det sker stadigvæk med jævne mellemrum, at vi laver øl, der ligesom har nogle navne eller noget inspiration fra sådan fysikkens verden eller nogle mærkelige videnskabelige begreber. Men det er alle, altså, vi laver så mange nye øl hele tiden, ikke? Jeg tror måske, vi laver omkring 50 nye øl om året. Er det svært ligesom at blive ved kun i den bane? Så det er ikke noget, vi sådan stringent lægger os op af.
Nej, men det er i hvert fald noget, som mange gerne vil høre.
Mm.
En anden ting, som jeg også ved, at folk de er meget interesseret i, og for at vide, og det er jo også selv, det er det her med alle de her humlede øl, alle de her humlebomber, som I jo er kendt for, hvor, ja. Specielt i New England, er det, som i hvert fald har taget over de sidste par år. Så hvorfor er det lige IPA'er, og nu specielt New England? Du snakker selv om, at jeres første halvgennembrudsøl var en West Coast-ish, og nu er det så meget New England. Hvordan kan det være, I er gået i den retning?
Jamen altså, det er jo, fordi vi godt kan lide det. Generelt prøver vi at lave øl, som vi gerne selv vil have, det skal smage. Og lige der i starten, da vi begyndte at tage det mere seriøst, der var det her nye sådan up-and-coming øl, var jo New England IPA'er og Hazy IPA'er, Milkshake IPA's osv. Og det var noget, vi selv var meget vilde med på et tidspunkt. Så det var egentlig til at starte med et forsøg på at brygge noget lignende og noget af det samme. Og der var Big Drunk en af de første, vi ligesom lavede, hvor vi tænkte, okay, her var faktisk noget rigtig godt. Og så har vi ligesom bare kørt videre med det, ikke? Fordi det var noget, vi blev kendt for. Så derfor forventer folk også, at vi bliver ved med at lave det. Og det gør vi jo også, fordi vi også godt selv kan lide det. En af de ting, der faktisk har været fedt her på det nye sted i Herlev, det er, at vi har fået lidt ekstra kapacitet og har fået noget bedre udstyr, så vi også har kunne eksperimentere med at lave lidt andre stilarter også ved siden af. Fordi man bliver sådan set lidt træt af bare at pumpe ud endnu en ny IPA og dobbelt IPA hver uge, ikke? Så det er fedt, vi har lavet lidt mere variation hernede, ikke? Og brygge nogle pilsner og røgel og lidt flere sour, så nogle stærke stouts og nogle ting, der ikke nødvendigvis er humlefokuseret. Det er stadigvæk, jeg vil tro, det stadigvæk er omkring 80-85% af vores produktion humlede hazy øl. Så.
Ja, jamen, er der nogle problemer med, når man sådan er kendt primært for en øltype? Du snakkede jo også lidt med Torben overfor for Indersløv omkring det. Altså, de havde hvedøl, punktum. Ja. Nu er de så begyndt at proppe nogle andre ting ind i Indersløv. De havde jo også Ugly Dog for at ligesom lave noget andet. Kan der være problemer, og er der fordele? Hvordan ser du det?
Nej, altså jeg ved ikke. Altså lige med humlet øl, tror jeg ikke, det er et problem. Altså det er jo super fint at være kendt for at lave gode humlede øl, og det er jo også det, der stadigvæk sælger bedst, sådan i vores segment af min opfattelse, ikke? At go-to'en for rigtig mange er jo en IPA. Så at være kendt for det er bestemt ikke nogen dårlige ting. Og jeg synes ikke, det er noget, der sådan er bestemt begrænsende. Så nej, det synes jeg egentlig ikke er noget negativt.
Hvordan foregår hele det her med at handle med humler på, er det på en børs, eller skriver man så op med kontrakt, eller hvordan gør man?
Jamen altså, der er nogle forskellige måder at gøre det på. Generelt så snakker du med dem, som producerer humlen, ikke? Der er nogle store, eller der er selvfølgelig en masse små humlefarme rundt omkring humlegårde, som så går sammen i nogle forskellige kooperativer, og det er så dem, du handler med. Og der er nogle forskellige store, blandt andet Yakima Chief over fra Californien, fra USA, noget der hedder Crosby Hops, Bath Haas, der er nogle forskellige at vælge imellem. Og så det, man gør, når man når en vis størrelse der, så går du ligesom ind og laver en kontrakt med dem, hvor du så siger, jamen for næste års høst, eller måske 2 år, eller 3 år ude i fremtiden, der går du ind og forecaster, hvad skal du egentlig bruge? Fordi altså humle er jo noget, der bliver høstet en gang om året, ikke? Så hvis du på forhånd har fortalt dem, der dyrker det, hvad de skal dyrke, og de er sikre på at afsætte det til en eller anden forudbestemt pris, så er det egentlig gavnligt for alle, og det betyder også, at vi kan planlægge vores produktion, uden at lige pludselig skulle frygte at løbe tør for en eller anden bestemt humle, for eksempel til Big Doink, som vi jo laver rigtig meget af, er det jo fordelagtigt for os at have de her humler på kontrakt. Udfordringen er jo så, at eller det potentielle problem er jo, at hvis vi så lige pludselig bliver nødt til at nedskalere, eller vi måske ikke vækster helt lige så meget, som vi havde planlagt for 2 år siden, når vi lavede kontrakterne, så er vi lige pludselig for meget på kontrakt. Og vi har jo skrevet under på at aftage den her mængde til en eller anden bestemt pris. Så det kan være en udfordring. Og generelt sådan min opfattelse her for i år er, at der er ret mange bryggerier rundt omkring, der sådan set har overkontraktet. Jeg ved ikke, om det er noget corona-relateret, eller hvad det er. Altså for vores vedkommende her betød det, at vi havde cirka 2 måneders forsinkelse på vores levering og opstart af det nye bryganlæg herude, som så gør, at vi rent faktisk har for meget humle nu på lager, cirka måske 20-30% mere, end vi egentlig behøver for i år på kontrakt, som vi ligesom er tvunget til at tage nu. Fordi når den nye høst kommer, altså typisk humle bliver jo høstet om efteråret, så her i den nordlige halvkugle er det jo så omkring sådan september-oktober, at der bliver høstet, og i den sydlige halvkugle er det så marts-april. Og så går der cirka sted mellem 3 og 6 måneder, før at humlen når til Europa, i hvert fald den, der er høstet i USA, og den, der er høstet i Australien eller New Zealand. Så det vil sige, 2021 høsten, den begynder at komme på lager her per 1. februar, 1. marts-agtig. Men vi har så stadigvæk noget humle tilbage fra 2020 høsten, som vi er forpligtet til via kontrakt at tage. Og det er pisseirriterende. Og jeg vil sige, generelt kan man godt sådan forhandle lidt med de her humleleverandører og sige, prøv at høre. Vi har sgu lige trådt lidt i spinaten her, vi har bestilt for meget og så videre. Kan vi rykke noget af det over til næste års høst? Kan I tage noget af det retur og sælge det på spot? Eller kan vi rykke nogle kilo rundt her, eller et eller andet? og jeg vil sige generelt, hvis man er god til sådan at betale sine regninger og være gode venner med dem generelt, ligesom have været løsningsorienteret omkring det, så er de også gode til ligesom sådan at imødekomme ens ønsker. Og altså alternativet er jo udelukkende at handle på spot, hvor du så ikke laver kontrakter. Men når du begynder at have et bryggeri sådan på vores størrelse, giver det bare rigtig meget risiko, fordi du kan ikke være sikker på at få det humle, du skal bruge. Og så derudover betaler du også højere priser, fordi det du gør, så går du ud hos en underleverandør. Her i Danmark kunne det fx være noget, der hedder Caldic Ingredients, hvor så er det så dem, der laver kontrakter med de her leverandører, og så sælger de det bare på spot af enkelte små ordre til bryggerier. Og vi køber stadigvæk ting på spot, for eksempel når vi laver vores økologiske pilsner. Vi har ikke kontrakt på noget økologisk humle, så der skal vi altid ud og købe spot. Men der betaler du altså op til 50% mere per kilo, ikke? Og derover kan du ikke være sikker på, hvor du skal have. Så.
Ja. Hvad så vil jeg sige? Altså, lad os sige, der kommer en ny humle i gang med at prøve. Altså, det tænker det må være spot, I køber det på, så...
Jamen, det varierer. Altså netop, når du så allerede har samarbejder med nogle af de her humleleverandører, og har lavet en kontrakt af en eller anden bestemt størrelse, så når de dyrker et eller andet sjovt, så kommer de også til dig først, fordi du allerede arbejder med dem, og allerede har ligesom forpligtet dig til at købe noget fra dem. Så for eksempel med Yakima Chief får vi nogle prøvehumler ind nu her fra den nye høst, som så ikke er navngivet endnu, så de hedder alt det der HPC, et eller andet mærkeligt tal, ikke? Og vores opgave der, det er jo selvfølgelig så at teste dem og afprøve dem og komme med noget feedback, ikke? Og det har du faktisk sværere ved at komme i besiddelse af, hvis ikke du har en kontrakt. Fordi her humleleverandører vil gerne arbejde med nogle bryggerier, de kender i forvejen, og som de stoler på, og som allerede ligger nogle penge i deres forretning, når de skal teste de her nye ting.
Ja, altså måske er gode til at bruge humlen, så at hvis folk de har smagt med den her humle, lad os kalde den humle set, og I så har fået en god øl, og forbrugerne giver gode ratings på den, så er der nok også andre, der er interesseret i den her humle set.
Ja, lige præcis. Men altså noget af det kan du også godt købe på spot, men altså mange af de her eksperimentelle varianter bliver ikke dyrket i særlig stort omfang. Så jeg ved ikke, hvor meget vi får allokeret, men jeg kan ikke forestille mig, det er særlig meget. Jeg tror måske næste år har vi totalt med, de, altså vi har kontrakt både med Bath Haas og med Crosby og med Yakima Chief. Og jeg tror måske, vi har omkring 10 ton i alt på kontrakt til næste år, måske lidt mere, 12 ton måske. Og de her eksperimentelle, der får vi måske ikke mere end 20 eller 50 kilo af hver eller sådan noget til lige at teste, ikke? Og det er jo det, vi bruger i et enkelt batch.
Så. Ja, det er meget sjovt, fordi altså, jeg havde en oplevelse af i sommer, så der på 2-3 uger, der smagte jeg, der fik jeg en humle, jeg aldrig havde prøvet før, både fra jer og fra en bitter og fra åben, og der kunne man godt sige, okay, den var lige kommet til landet, og så skulle der altså spørges ud med den. Det er meget sjovt at se de der rykker, og de her New Zealand IPAs, der også tit nogle gange kommer, det er også altid sådan oven i hinanden. Men jeg havde aldrig tænkt over det, det er på grund af høsten jo selvfølgelig anderledes dernede. Hvordan ved I så, hvilke humler der er, I sådan skal parre med hinanden?
Jamen, altså det er jo det store spørgsmål, og det er jo ikke fordi der er nogen sådan facitliste. Der er så mange variabler, man kan skrue på i øl, og hvordan de alle sammen spiller sammen, er jo med til ligesom at skabe det der helhedsbillede af, hvordan en øl er. Så kan man sige, der er måske nogle ting, man sådan ved ikke fungerer skide godt, eller nogle ting, hvor man tænker, okay, altså for eksempel sådan en som Sorachi Ace er jo en, du skal bruge i meget, meget lidt omfang, fordi den kan være så overdøvende, for eksempel. Og der er rigtig mange af vores IPA'er, der bruger for eksempel Citra eller Mosaik som basis, og så bliver bygget op og parret med noget andet. Så det er bare sådan en personlig smag og trial and error. Altså, vil sige, det vi også er kendt for, udover bare at lave humleøl, så er det jo også at eksperimentere meget med nye humler og nye kombinationer. Så nogle gange så prøver vi jo også bare ting for sjov, ikke? Og ser, hvad skal der ske, og hvad skal der ikke ske. Og så nogle gange bliver det rigtig godt, og nogle gange bliver det rigtig dårligt. Eller ikke rigtig dårligt. Jeg synes, vi har det okay på et niveau, ikke? Men nogle gange så laver vi der noget, hvor jeg tænker, okay, det er jo ikke den bedste IPA, vi nogensinde har lavet. Og det varierer også meget fra høst til høst af humle. Altså for eksempel den, der hedder Equinox. Da den kom frem for 5-6 år siden, der de første 2 år på høsten, var den super lækker, sådan næsten sådan helt bær-marmelade-agtig, meget tropisk frugt, sådan helt sådan sød og intens. Og så et eller andet skete der sådan i 2018-19-2020 høsten, hvor den bare blev sådan helt sådan spicy og krydret og træls, i hvert fald de lots, som vi fik. Smagte lige pludselig helt anderledes, og havde faktisk ikke en særlig sådan behagelig smag, hvis det blev brugt for tungt. Så det kan også godt ske, at netop altså på årsbasis, at de forskellige humlesorter ikke smager, som de gjorde sidste år. Ligesom du har gode år for bestemte vindruer og bestemte lande osv. Det er lidt det samme med humle.
Det giver god mening.
Ja, og man kan sige, når du er meget stort og anerkendt bryggeri, så får du lov til at rejse til humlefarmene, mens de høster, og så simpelthen udvælge, hvilken mark eller hvilket lot du gerne vil have af en bestemt sort. Vi skulle have været over i Californien her i september faktisk hos Yakima Chief, men det blev så ikke til noget på grund af corona, ikke? Men forhåbentlig til næste år får vi lov til at komme over til USA og være med til at vælge nogle af de her sorter, som så du ligesom kan, altså ud af en, for eksempel Citra, kan det være, at du har 10, 15, 20 forskellige marker at vælge fra, ikke? Hvor du så ligesom, ud fra hvad du synes citra skal smage af, kan du så vælge den, du synes passer til det. Og så få det specifikke lot. Og det er så en af de der, igen, en af de privilegier, der kommer ved at lave en kontrakt hos de her leverandører, ikke? Hvor du siger, jamen, nu går jeg ind, og så næste år, så køber jeg humle for 1 million kroner af dig, men så for at jeg ligesom garanterer dig den forretning, så får jeg så lov til at komme over og få lidt perks.
Hvordan smager man så på, om en citra fra en mark er bedre end en anden? Står man simpelthen bider i pallets eller i direkte humle?
Det der sker, det er, at du får sådan nogle små sådan nogle sample kits af humleblomsterne, der ligesom er blevet... altså selve humlehøsten foregår ved, at altså de høster humleblomsten, og så bliver det tørret op ret hurtigt. Altså inden for få timer af det i høstet, bliver det tørret op, fordi det simpelthen bare fordærver nærmest med det samme. Jeg ved ikke, om der er nogen hjemmebryggere osv., der har prøvet at plukke deres egen humle, og så måske vente et døgn med at bruge den, ikke? Så bliver den sådan helt brun og ulækker og falder helt sammen. Ikke? Altså det, holdbarheden på frisk plukket humle er utrolig, utrolig kort. Så det ryger bare direkte fra marken ind og bliver tørret op, og så bliver det så komprimeret i nogle baller, ligesom som store halmballer-agtige. Hvor det så lige bliver opmagasineret i et stykke tid, ikke? Og så er det så ligesom ud af de her halmballer, eller humleballer, hvor de tager nogle samples, og så er det det, man får lov til at smage på, ikke? Så siger du, om den her balle kom fra det her stykke jord, og den smager skide godt.
Nå, tager man det så med hjem, og så brygger man en lille smule hjem i køkkenet, eller?
Undskyld. Altså, man tager nogle af de her humleblomster, og så ligesom gnider det mellem hænderne, sådan så varmen og olierne fra dine hænder.
Lupoli.
Ja, lige præcis. Ligesom aktiverer nogle af de her duft- og smagsstopper, og så dufter du ligesom sådan ned i hænderne. Det er sådan, det foregår.
Okay. Ja, men det er interessant, spændende. Nu går vi videre til den her Facebook-konkurrence. Inde på, der er et Øltet Lands Facebook-side, der kan man deltage i konkurrencen om en smagskasse øl fra Garma. Der man skal bare finde det opslag, der er med udsendelsen er ud, og så skal man skrive, hvad man gerne vil dele den her smagskasse med, hvis man vil dele med nogen, og ikke bare beholde det selv. Konkurrencen den lukker månedens udgang, så den her skulle gerne komme ud ca. 15. januar, så det er jo så 31. januar, at konkurrencen lukker. Og det fører så videre over til de her lytterspørgsmål. Og der er jo netop kommet utrolig mange spørgsmål. I det interessante bryggeri, der er mange, der meget gerne vil vide noget mere om jer, om det er et resultat af jeres succes i natholdets julekalender, der lige pludselig har skabt noget interesse, eller om folk bare generelt har interesse for jer. Det ved jeg ikke.
Forhåbentlig begge dele.
Ja, det er, jeg vil sige, nogle af de spørgsmål, der er kommet ind, er i hvert fald ret nørdet, så det er nogen, der har fulgt det længere tid, end bare lige i december måned. Men det første spørgsmål er for John Hån. Hvis vi ryster krystalkuglen og tager et kig ind i fremtiden, hvor er I så henne på jeres ølrejse om 5 år, og hvad er jeres største bedrift til den tid?
Det er svært at sige. Jeg har altid sådan taget mig selv i her igennem gammarejsen og ligesom sige, at hvis jeg tog 6 måneder tilbage i tiden og fortalte mig selv, hvor at vi var om 6 måneder, ikke? Altså jeg ligesom ved hvad der er sket, og så hvis jeg rejste tilbage i tiden og fortalte mit gamle jeg, hvad der egentlig var sket og hvordan det var gået, så havde jeg ikke troet på mig selv. Fordi ting går bare så sindssygt hurtigt, og der sker mange fede ting, nogle gange sker der også nogle ikke så fede ting, det, sådan er det jo. Men det der med at lægge alt for lange og alt for konkrete fremtidsplaner og fremtidsudsigter, er sådan meget påpasselig med. Fordi pludselig så bliver man bare låst fast i et eller andet helt specifikt mål, i stedet for at være lidt mere åbensindet og tage udfordringer og muligheder, som de kommer. Hvis man låser sig helt fast på et eller andet helt specifikt, så synes jeg egentlig mere, at det er hindrer en i udviklingen og hindrer firmaet i udviklingen, end hvis man ligesom, selvfølgelig skal man have nogle overordnede målsætninger, men hvis du er alt for detaljeorienteret og alt for specifik i de målsætninger, så synes jeg egentlig, at du modarbejder det, du prøver at lave. Men man kan sige, at nogle af de større målsætninger, vi har, er selvfølgelig, at vi skal blive ved med at vokse herude. Lige nu kører vi jo kun på ca. 10% kapacitet herude på det nye bryggeanlæg, med cirka små 300.000 liter, ikke? Og bryggeanlægget kan lave op til 3 millioner liter om året. Så målet er jo løbende at tilføje flere tanke og udvide produktionen. Jeg håber selvfølgelig også, at vi på et tidspunkt formentlig snart kommer til at åbne en bar eller flere rundt omkring i Danmark. Så vil jeg også gerne holde nogle ølfestivaler herude. Det er jo også en af grundene til, at vi valgte det her sted ude i Herlev, fordi vi har et stort udeareal og store indearealer. Så holde en ølfestival med nogle internationale bryggerier og lidt musik og så videre, er noget af det, vi gerne vil. Men altså, det vil sige, det er alt sammen noget, der sker inden for de næste 18 måneder eller noget. Så om 5 år, det har jeg ingen idé om.
Ja, det kunne godt være et mål om, at I skulle slå døren ind til USA og øge jeres eksporttal fra 50% til 80%.
Nej, men altså, vi skal ligesom vækste på alle vores salgskanaler, og det, der egentlig er interessant her det seneste år, det er, at vi har stadigvæk vækstet med cirka, altså de sidste 3-4 år har vi ret konsekvent vækstet med et sted mellem 50% og 100% år for år. Og vi har også vækstet ca. 50% i forhold til, hvad vi lavede sidste år i omsætning. Men meget af den vækst er faktisk kommet, hvis ikke den alt sammen er kommet fra salg i Danmark, simpelthen på grund af corona. For eksport har været sådan ekstremt sådan touch and go. Når der er åbent, uden restriktioner i landet, altså vi eksporterer til stort set alle lande i Europa, men vi har solgt rigtig meget til Sydeuropa og Frankrig og Spanien, Italien og så videre tidligere. Men når de lukker ned, så forsvinder det jo ligesom overnight, den her eksport. Men når de er åbne, så går det skide godt. Så det har været ekstremt sådan svært, og altså det har været meget sådan ustadigt, eller hvad det hedder. Så det vi har prøvet at fokusere mere på, det er mere salg i Danmark, hvor vi så har prøvet at få nogle flere restauranter, nogle flere barer, vi har solgt mere i vores webshop, vi har solgt mere i vores dørsal og så videre. Så al den vækst, vi har fået nu her det seneste år, har faktisk ikke været på eksport, den har været i Danmark. Så i år, der ligger vi cirka 3/4 af vores volumen blevet solgt i Danmark, og kun cirka 1/4 er solgt til eksport.
Det er jo imponerende nok. Det med, altså, fordi jeg har da i hvert fald opfattet sådan af meget af, at jeres øl var noget, der blev solgt på barer. De har ikke været åbne så mange måneder, som man kunne håbne i hvert fald.
Ej, men når de har været åbne, så er det helt rykket. Altså. Ja.
Næste spørgsmål er for Lasse Holm Nielsen. Han skriver, I laver en del collabs, som virker som et vigtigt element for jer. Hvad er jeres drømme collab, bryggeri, ølstil?
Drømme collabet vil jo være at lave et eller andet sindssygt lækker pilsner med en af de her store tyske bryggerier. Om det så er noget Schlenkerlar eller Augustiner eller et eller andet. Det kunne være vildt. Men måske også lidt urealistisk. Og så må jeg sige, collabs er noget, vi gør meget, ikke? Og det kommer også lidt tilbage til det der med ølfestivaler, ikke? Hvor man kender ligesom hinanden her i den her branche, ikke? Og er gode venner på kryds og tværs, så igen er de her collabs også mange gange bare en undskyldning for at komme og hænge ud med vennerne, ikke? Men hvis det så samtidig kan skabe noget positiv effekt på, at vi laver en bedre øl, og vi lærer af hinanden, og det genererer lidt omtale for os begge to, så er det jo bare en win-win hele vejen. Og det er jo desværre noget, der har været sådan lidt en udfordring her under corona, ikke? For mange af de her collabs, vi laver, har jo været i forbindelse med ølfestivaler, som jo stort set alle sammen er blevet aflyst de sidste to år, ikke?
Så der kom brygger ind inden en ølfestival eller dagen efter, og så mødes I der?
Ja. Det er sådan ret standard praksis. Især hvis det er, brygger fra USA, eller der kommer langt væk fra, ikke? Så rejser du ikke bare til eller fra Danmark udelukkende for at komme og lave en øl med os. Eller den anden vej rundt rejser vi jo ikke udelukkende til, hvad det nu måtte være, udelukkende for at lave et collab, ikke? Så du prøver ligesom at kombinere det med noget andet, der allerede foregår. Men det har der været meget lukket ned for, ikke? Altså jeg tror i 2019, der var vi jo til over 20 ølfestivaler i løbet af 2019 i ind- og udland. Hvor det sidste år, tror jeg ikke, det har været mere end 2-3 stykker-agtigt, ikke? Så.
Nej, det har været på Behind Bars op i Aarhus, eller Horsens hedder det, og så til ølfestivalen inde i København.
Mm-hmm.
Det tredje spørgsmål er fra Thomas Bennekov. Han spørger, hvad er jeres planer i forhold til vækst og tilstedeværelse i det danske marked? Altså, kan I se Gamma gå i samme retning som To Øl, og have nogle produkter i detailhandlen, som stadig har en høj kvalitet, men til en skarp pris, og skal resten af jeres øl så gå til specialhandlen, eller hvordan?
Altså generelt prøver vi jo at vækste over hele linjen. Lige detailhandel, altså vi er jo allerede i nogle enkelte supermarkeder, nogle enkelte menu for eksempel, som vælger deres eget udvalg, og vi har også en lille aftale med Salling Group om Føtex Food, deres convenience afdelinger, som ligesom er deres high-end Føtex afdelinger, så der tror jeg vi er en 10-12 stykker. Lige PT tror jeg det er et godt niveau for os at ligge på. Vi er stadigvæk et sted, hvor at hvis vi går ud lige pludselig og prisdumper en masse ting og sætter det i supermarkedet billigt 300-400-agtigt, går vi simpelthen for meget på kompromis med vores egen kvalitet, men også i forhold til det brand og den value, vi har andre steder. Og jeg kan jo sagtens forstå det, fra hvis du har en lille bottle shop for eksempel, og du sælger en dåse af vores dobbelt IPA til 50, 60, måske endda 70 kroner nogle steder, og du så kan gå 100 meter ned ad gaden i en Bilka og købe den 300-400, ikke? Det holder jo ikke. Så det er sådan lidt en balancegang, fordi vi vil jo selvfølgelig gerne ud så bredt som muligt, men samtidig vil vi heller ikke gå på kompromis med det vi ligesom tilbyder både vores slutforbrugere, men også de forhandlere, vi allerede samarbejder med. Så jeg tror, for os lige PT er det ikke noget, vi kommer til at gøre. Altså Selling Group, de ringer jo til mig stort set ugentligt, fordi de gerne vil have blandt andet Big Drink i nationalt i alle Føtex. Indtil videre har jeg sagt nej, netop fordi jeg synes, vi går for meget på kompromis med det, vi er nu ved at gøre det. Men på sigt kan det jo godt være en god idé, at vi så simpelthen siger, at netop sådan noget som Big Doink for eksempel, er et produkt, som vi så kan lave til en lidt skarpere pris, og så netop kan stå der, men så tilbyder vi dem ikke de der mere specielle one-offs og alle collabs og sådan noget, som ligesom får lov til at stå i specialforretningerne, lidt ligesom Toril gør, ikke? Men det er bare en balancegang. Og lige nu er vi stadigvæk små nok til, at vi ikke behøver så aggressivt at gå ud og søge detail. Der vil vi hellere bruge lidt ekstra energi på at lave nye samarbejdsaftaler med nye restauranter og nye barer, og måske lave vores egne sådan pop-ups hister her, for ligesom at sælge det ekstra volumen, og satse mere på websal og så videre. Det ligger mere til højre benet for os lige pt.
Ja, jamen, jeg synes, der er tre gode spørgsmål også, derfor jeg har udvalgt, men jeg kan også godt lide svarene. Hvis du skulle pege på en af de spørgsmål, som værende det bedste spørgsmål, der skal vinde en kasse øl fra Gamma. Jeg ved ikke, om du kan huske den, vi kan lige hurtigt lave en recap. Den første, det var det med at kigge 5 år ud i fremtiden. Nummer 2, det var det med collabs. Hvad drømmekollabet var, det sidste her, det var så omkring detailhandlen versus specialhandel.
Ja, det er svært. Jeg tror måske, jeg egentlig bedst kunne lide den sidste med detailhandlen, fordi det er nogle overvejelser, vi går med, og det er også meget aktuelt, ikke? Altså, man kan sige, vi kan jo heller ikke bare sidde og vente på, at andre bruger en masse energi og ressourcer på at udbrede specialøl mere bredt. Så det er jo netop den der balancegang, ikke? Hvor man siger, nu har to øl gjort det med stor succes her i løbet af det sidste halvandet år. Så ligesom det der arbejde, der bliver lagt der, bliver vi jo også nødt til på et eller andet tidspunkt at være en del af. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi skal være en del af det, og hvornår, og i hvilket omfang. Så den der balancegang og den der taktik, det synes jeg er enormt spændende at sidde og snakke både med Selling Group om, men også internt osv. Så det tror jeg, det er mit favorit af de tre.
Ja, jamen, og det var Thomas Bennekov, der lavede det spørgsmål, så tillykke med en kasse øl fra Gamma til Thomas. Nu kommer vi så videre til den her udfordring. Der fik I jo en lidt sjov udfordring over for Niels Buchwald. Han ville jo have til at lave en pilsner på under 2%. Nu har du jo selv nævnt, at noget som Augustiner collab om en pilsner kunne være rigtig, rigtig fedt. Så er du sådan varmet op på ideen om at prøve at lave en pilsner på under 2%, eller hvordan ser du sådan ud?
Ja, vi kan prøve. Altså, jeg tror måske mere, det bliver i stil af, at vi gerne vil prøve at begynde at lave lidt alkoholfri øl, eller lav alkoholsøl generelt. Om det lige bliver en pilsner, det ved jeg ikke. Men det er noget, vi kigger ind i, også her i 2022, at jeg håber, vi kan prøve at lancere en lav alkoholsøl. Der er en del logistik i det, som vi lige skal have fundet ud af. Fordi hvis du for eksempel, altså en af de mest gængse metoder, er jo at bruge den her specielle gær fra Christian Hansen til at lave lav alkohols. Men der er bare nogle udfordringer med den. Hvis den skal opbevares på dyb frost, altså minus 60-70 grader, så vi skal have specielle frysere til det. Derudover skal du bruge nogle specielle tanke, nogle specielle pumper under processen, fordi den ikke arbejder på samme måde som normalt gær. Og så derudover skal, er min opfattelse i hvert fald, og det giver god mening, at øllen efterfølgende skal pasteuriseres, fordi der ikke er noget alkohol i. Så risikoen for infektion er væsentligt, væsentligt højere, end den er i en øl med bare 3-5% alkohol. Og der er ikke rigtig nogen af de ting, vi har eller kan gøre på nuværende tidspunkt. Men det er noget, vi kommer til at arbejde med. Om det lige akkurat bliver sådan en pilsner-type, eller om det bliver lidt mere sådan humlet, lidt vedølsagtigt, eller andet, det ved jeg ikke helt. Så jeg ved ikke, jeg tror helt specifikt, en pilsner på under 2%, tror jeg ikke kommer til at ske lige foreløbig, men en lavalkohols øl på måske 0,5%, det er noget, vi arbejder på.
Ja, hvorfor gør man det? Man ser jo mange gør det nu, prøve at lancere de her lavalkoholsøl. Er det sådan en form for penismåling, hvis man kan brygge sådan en, så er man dygtig brygger, ligesom da man skulle brygge pilsner for at vise, man var dygtig?
Nej, altså det synes jeg i hvert fald ikke for vores vedkommende. Vi prøver generelt at være sådan ret ydmyg end det, vi laver. Vi laver det, vi har lyst til, det vi selv synes er fedt, ikke? Og nogle gange, så er det sgu meget rart at kunne tage en øl, uden at der er alkohol i den, hvis man for eksempel skal køre, eller hvis det er til frokost en eller anden sommerdag, eller et eller andet, så er det sgu egentlig meget rart at have en alkoholfri øl, eller hvis det nu for eksempel, hvis man er gravid som kvinde, eller et eller andet, ikke? Der er sgu meget rart. Så det er for ligesom at brede vores udvalg ud, og så er det jo også en udfordring, som er sjov, ikke? Altså meget af det, vi laver herude, og grunden til, at vi egentlig overhovedet er her, altså fordi der er jo sindssygt meget arbejde i det her, men det skal sgu være sjovt. Altså det er vigtigt, fordi hvis det ikke er sjovt længere, så er der ikke nogen grund til at gøre det, så er der ikke nogen grund til at arbejde. 80 timer om ugen nogle uger, ikke? Hvis det ikke er sjovt, det man gør. Så nye udfordringer og nye måder at gøre ting på, det er ligesom det, der holder os i gang.
Mm. Jamen, det giver god mening, fordi altså, sådan, hvis man bare kigger på det salgsvolumenmæssigt, så er det jo nok ikke der, man finder en ny guldkave.
Nej.
Så skal man, det skal godt nok være en god alkoholfri øl, hvis den skal være den
altså, der. Jeg tror, det bliver et segment, der kommer til at vokse og vokse, og det kan man jo også se på statistikken nu, ikke? Nu kan jeg ikke huske de præcise tal, vel, men både Tuborg, Carlsberg og Royals forskellige alkoholfri varianter er jo steget væsentligt her i løbet af de sidste år i salgsvolumen.
Bestemt. Det er i hvert fald en stor udfordring at tage den op, også med de omkostninger, der så er, som du nævner. Så det, jeg kan godt forstå, det ikke når man bare lige kaster sig ud i. Det næste bryggeri, som jeg så skal have en udfordring i det, jeg skal ud og besøge dem, det er Flying Couch og Peter Sonne.
Mm-hmm.
Det er har du fundet en udfordring til Peter?
Jamen, jeg har grublet lidt over det. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad det skulle være, men jeg tror, noget, der kunne være sjovt, det var, hvis de prøvede at lave en dobbelipa, men udelukkende med europæisk humle. Så man simpelthen ikke bruge humle fra USA eller fra Australien eller New Zealand, men simpelthen bruge noget tysk eller tjekkisk eller måske engelsk humle, hvis man stadigvæk tæller det som Europa, i en dobbelipa. Det tror jeg ikke rigtig, der er så mange, der har prøvet før. Så det kunne være interessant.
Nej, Anarkist havde vist en European Haze for at lande to år siden eller sådan noget, men den er ikke på markedet mere, så der kunne være en årsag til, at der ikke er så mange, der kommer over europæiske humler.
Det er muligt.
Jamen, så er der jo ikke så meget mere at snakke om i dag, så her til slut, der vil jeg bare sige tak til dagens samarbejdspartner, som er Craftmaker Collectives, og så minde folk om, at de kan gå ind på Craftmakers webshop og bruge koden CMC-GARME og få 20% øl på alle garmeøl, der er der inde, som ikke er nedsat i forvejen. Og det samme gælder jo også de andre bryggerier, der har været ude hos. Der ligger jo også koder der, de er stadig aktive, så hvis man tænker, at det der garme, det gider jeg ikke drikke, men eller en Amager Bryghus, jamen så gælder koden til Amager Bryghus også, så må man lige gå ind og genhøre det afsnit. Så vil jeg minde folk om, at de skal gå ind på Facebook og på Instagram og finde, der er et yldigt land, så selvfølgelig følge de to sider, så man kan deltage i konkurrencerne om at være med til at stille det bedste spørgsmål og være med i konkurrencen om at vinde øl undervejs også. Er der noget, du sådan, synes, du mangler at få sagt i dag, Jacob?
Nej, det synes jeg ikke, men tak fordi du kom herud, og det er super hyggeligt. Det er altid sjovt at fortælle om også med spørgsmål og så videre. Det er super. Godt tid at komme til at plapre lidt om alle mulige mærkelige ting, men det håber jeg, det er gået fint nok.
Jeg synes i hvert fald, det har været dejligt nørdet. Jeg har lært meget om humleprocesser, som jeg ikke vidste noget som helst om. Og det er jo hverken første gang eller sidste gang, jeg er her. Jeg bor heldigvis ret tæt på, så vi kommer til at ses igen. Og yes. Til lytterne vil jeg bare sige, vi lyttes ved.